Tsamba ya Paulo yekutanga kuna Timotia. Chitsauko chekutanga. Kukwazisa. Paulo mpostori wa Kristu Jesu, nokurayira kwa Mwari, muponisi wedu, nokwa Kristu Jesu tariro yedu, kuna Timotio mwana wangu chaiye pakutenda. Nyasha netsitsi norugare zvinobva kuna Mwari Baba, nokuna Kristu Jesu Ishe wedu ngazvive newe. Timotia, ngaarayire vadzidzisi venhema. Uite zvandakakumbira kwauri ndichienda Makedonia zviya, ndichiti usare muEfeso, ugorayira vamwe vanhu kuti vareke kudzidzisa dzimwe dzidziso. Kana kurangarira zvingano nezvemazita amadziteteguru asingagumi, zvinongomutsa nharo kukunda kubatsira pane zvakarayirwa naMwari zviri mukutenda. Asi chinhu chinovavarirwa nemurayiro ndirwo rudo runobva pamwoyo wakachena nepahana yakanaka napakutenda kusinganyengedzeri. Vamwe vanhu vakasiya gwara pazvinhu izvi, vakatsauka vachienda pakutaura zvinhu zvisina maturo, vachitsvaka kuti vave vadzidzisi vomurayiro vasingazivi zvavanoreva kana zvavanosimbisa. Asi tinoziva kuti murayiro wakanaka kana munhu achinge achiushandisa nenzira yomurayiro, achiziva zvizvi zvokuti murayiro hauna kuisirwa munhu wakarura makwete, asi wakaisirwa vasina hanya nemurayiro, navasingateereri, navanoramba Mwari, navatadzi, navanhu vasiri vatsvene, navasingazezi zvinoera, navanouraya madzibaba avo, navanouraya madzimai avo, navanouraya vanhu nemhombwe, navarume vanoita zvakaipa navamwe varume, navanoba vanhu, navanoreva nhema, nevanopika nhema, uye chimwezve zvacho chinenge chichipesana nedzidziso kwayo. Sezvinoreva vhangeri yokubwinya kwaMwari worufaro yandakachengeteswa ini. Paulo anovonga nyasha dzaMwari. Ndinomuvonga iye Kristu Jesu, Ishe wedu. Wakandipa simba nokuti wakanditi ndakatendeka akandiisa pabasa rake. Ini kunyangwe ndaiva munhu waishona Mwari kare, ndichitambudza vamwe nekuvaita zvakaipa. Asi ndakaitirwa tsitsi nekuti izvi ndakanga ndichizviita mukusaziva nomukusatenda. Asi nyasha dzashe wedu dzakawandisisa kwazvo pamwe chete nokutenda norudo ruri muna Kristu Jesu. Ishoko rochokwadi rinofanira kutendwa kwazvo rokuti Kristu Jesu wakauya panyika kuzoponesa vatadzi avo vandiri mukuru kwavari. Asi nezvizvi ndakaitirwa tsitsi kuti Jesu Kristu aratidze mwoyo murefu wake wose kuna vaya vanozotenda kwaari, zvichivaisa kuupenyu husingaperi. Zvino mambo wanarini narini, asingazombofi, asingaonekwi, Mwari oga oga, ngave nokukudzwa nokubwinya kusvikira kusingaperi peri. Amen. Paulo anopa Timotia basa rake. Ndinokupa shoko iri, iwe Timotia mwana wangu, rokuti sezvo zvakaprofitwa kare pamusoro pako, urwe hako pfumo rakanaka mazviri. Uyu nokutenda nehana yakanaka. Vamwe vakairamba vakabva varasikirwa nokutenda kwavo. Vamwe vavo ndavana Himenio naAlexandere, vandakakumikidza kuna Satani vagodzidziswa kuti varege kushona Mwari. Timotio wekutanga chitsauko chechipiri. Kunamata kuitirwe vanhu vose. Zvino kutangira zvinhu zvose, ndinorayira kuti vanhu vose ngavakumbirirwe nokunyengetererwa nokurevererwa nokuvongerwa. Ngazviitirwe madzimambo navaya vose vari vakuru vakuru, kuti tigare norugare nokunyarara pakunamata Mwari kose napamugariro wakakudzikara. Ndizvo zvakanaka zvinofadza pamberi paMwari muponesi wedu, uyo anoda kuti vanhu vose vaponeswe vagosvika pakuziva chokwadi. Nokuti kuna Mwari mumwe chete nomurevereri mumwe chetewo pakati paMwari navanhu, iye munhu Kristu Jesu, wakazvipa iye kuti ave rudzikinuro rwavanhu vose, zvigova uchapupu panguva dzakafanira. Unova ndiwo wandakaitirwa muparidzi nomupostori. Ndinotaura chokwadi, handireve nhema kwete, uyezve mudzidzisi wavahedheni mukutenda nomuchokwadi. Tsika dzakafanira dzavakadzi. Saka ndinoda kuti varume vanamate panzvimbo dzose, vachisimudza maoko matsvene, vasina kutsamwa, vasina nharo. Saizvozvo vakadzi ndinoda kuti vashonge hanzu dzakafanira, paino kunyara nokuzvidzora. Varege kuva nevhudzi rakarukwa nendarama kana namapera, kunyangwe hanzu dzinodya mari zhinji. Asi ngavashonge mabasa akanaka, ndizvo zvakafanira pavakadzi vanoti tinonamata Mwari. Mukadzi ngaadzidze anyerere mukuzviisa pasi kwose. Asi handitendere mukadzi kuti adzidzise kana kuti ave nesimba pamusoro pomurume kwete. Asi ngaagare akanyarara. Nokuti Adamu ndiye wakatanga kuumbwa kuchitevera Eva. Naye Adamu haana kunyengerwa kwete, asi mukadzi ndiye wakanyengerwa, akabva apinda pakudarika. Zvino vakadzi vachaponeswa nekubereka vana kana vachiramba vari mukutenda norudo nomuutsvene pamwe chete nekuzvidzora. Timotiyo wekutanga chitsauko chechitatu. Mabasa avatungamiriri vechechi. Ishoko rochokwadi rokuti kana munhu achitsvaka basa routariri, anoda basa rakanaka. Naizvozvo mutariri anofanira kuva munhu asina chaangapomerwe, murume womukadzi mumwe chete, ave wakangwara, wakachenjera, anomugariro wakafanira, anoitira vaeni rudo, anoziva kudzidzisa. Asati ari munwi, asingarwi navanhu kwete, asi munhu munyoro, asina nharo, asingakariri mari. Munhu anobata imba yake zvakanaka, ana vana vanoteerera nokukudzikara kwose. Ko zvino kana munhu asingazive kubata imba yake, angagochengeta seiko chechi yaMwari? Asava munhu achangopinduka kwete, kuti arege kuzvikudza agowira mukutongwa kwadhiabhori. Uyezve anofanira kupupurirwa zvakanaka navari kunze, kuti arege kuzvidzwa akawira mumusungo wadhiabhori. Saizvozvo vadhikoni ngavave vanhu vanokudzwa, vasina mazwi maviri, vasingadi waini zhinji, vasingakariri fuma yakaipa. Vave vanhu vanochengeta zvakavanzika zvokutenda muhana yakanaka. Asi ivava ngavatange vamboedzwa, vagoti vabata basa kana vasina mhosva. Vakadzi ndizvozvowo, ngavave vanhu vanokudzwa, vasingarevi vamwe, vave vakangwara, vakatendeka pazvinhu zvose. Vadhikoni ngava varume vanomukadzi mumwe chete, vanobata vana vavo nedzimba dzavo zvakanaka. Nokuti vaya vanenge vashanda zvakanaka vanozviwanira zita rakanaka nokushinga kukuru kwokutaura mukutenda muna Kristu Jesu. Ndinokunyorera zvinhu izvozvi ndichiti ndichasvikako kwauri nokukurumidza. Asi kana ndikazononoka, ndinoda kuti ugoziva kuti munhu anofanira kuita sei muimba yaMwari, iyo chechi yaMwari, mupenyu, mbiru, nechitsigiro chechokwadi. Hakuna angarambe kuti chakavanzika chokunamata Mwari chikuru kwazvo, chokuti iye wakaoneswa panyama, akaruramiswa pamweya, akaonekwa navatumwa, akaparidzwa pakati pamarudzi avanhu, akatendwa panyika, ndokuzokwidzwa mukubwinya. Timotiyo wekutanga chitsauko chechina. Kutsauka panguva dzinouya. Zvino mweya unoreva pachena achiti panguva dzinouya vamwe vachatsauka pakutenda, vachiteerera mweya inonyengera nedzidziso dzemweya yakaipa, vachinyengedzerwa navaya vanoreva nhema, vane hana dzakapiswa nedare rinopisa, vachidzivisa vanhu kuwanana, vachirambidza vanhu zvimwe zvokudya zvakasikwa naMwari kuti zvigamuchirwe nokuvonga, navaya vanotenda, vanoziva chokwadi. Nekuti zvinhu zvose zvakasikwa naMwari zvakanaka, hakuna chinoraswa kwete kana chichinge chichigamuchirwa nokuvonga. Nekuti chinoitwa chitsvene neshoko raMwari nokunamata. Kana uchiyeuchidza hama zvinhu izvi, ungave mushandiri wakanaka waKristu Jesu, uchirewa namashoko okutenda nedzidziso yakanaka yawakatevera. Asi ibva waramba ngano dzisingakudzisi Mwari nedzisina maturo, uzvirovedze pane zvokunamata Mwari. Nokuti kurovedza muviri pakumhanya kunobatsira zvishoma. Asi kunamata Mwari kunobatsira pazvino zvose. Zvakunozova nechipikirwa choupenyu wazvino nounozouya. Ishokoro chokwadi rinofanira kugamuchirwa chose. Nokuti ndizvo zvatinotambudzikira nezvatinorwira. Nokuti tariro yedu yakateiwa pana Mwari mupenyu, muponesi wavanhu vose, zvikuru wavanotenda. Mugariro waTimotia nedzidziso dzake. Raira nekudzidzisa zvinhu izvi, ngakurege kuva nemunhu anozvidza uduku hwako, asi uitire vanotenda muenzaniso wakanaka pakutaura napamagariro, naparuro, napakutenda, napakunatswa kwemwoyo. Simbirira pakurava, napakuraira, napakudzidzisa kusvikira ndichiuya. Usakanganwa kuchengeta chipiwa chiri mauri chiya chawakapiwa nokuprofita nokuiswa maoko avakuru. Shingairira zvinhu izvi, uzviite nomwoyo wose kuti kupfuurira mberi kwaunoita kugoonekwa navanhu vose. Uzvichengete iwe nedzidziso yako, urambire pazvinhu izvi, nokuti kana uchiita izvozvo uchazviponesa iwe navaya vanonzwa zvaunoreva. Timotiyo wekutanga chitsauko chechishanu. Zveharawa neshirikadzi. Usatuka munhu mukuru kwete, asi ita zvokumurayira mwene sevari baba vako. Vaduku uvarayire mwene sevari vanunguna vako. Vanukadzi vakuru uvarayire samadzimai. Vanukadzi vaduku uvarayire sehanzvadzi nomwoyo wakachena wose. Ibva wakudza chirikadzi dzinenge dziri chirikadzi chaidzo. Asi kana chirikadzi ina vana kana vazukuru, ivo ngavambotanga vadzidza zvomwari paimba yavo. Vagodzorera vabereki vavo zvimwe zvakafanira, nokuti izvi ndizvo zvinofadza pamberi paMwari. Zvino kana iri chirikadzi chaiyo yakasiyiwa iri yoga, ndiyo inovimba naMwari, ichigara ichingokumbira nokunamata usiku namasikati. Asi iya inokarira zvinofadza yakafa ichiri mhenyu. Ibva warayirawo nezvizvi kuti vagorega kuva nechavangapomerwe. Asi kana munhu asingachengeti wokwake, kunyanya vaya veimba yake, wakadai wasara kutenda uye wazoipa kukunda munhu asingatendi. Ngakurege kunyorwa chirikadzi zita, asi kana yasvika pamakore 60 ari mukadzi wakanga akawanikwa nemurume mumwe chete, ave mukadzi anopupurirwa pamabasa akanaka okuti akarera vana zvakanaka, kana kugamuchira vayeni norufaro, kana kushambidza tsoka dzavatsvene, kana kubatsira vari munjodzi, kana kushingairira mabasa ose akanaka, asi urambe chirikadzi kana vachiri vakadzi vaduku, nokuti kana vabatwa nechishuo vachipesana naKristo vanobva voda kuwanikwa vachizova nemhosva, nokuti vanenge varega kutenda kwavo kwekutanga. Uyezve dzinozodzidza kuva simbe dzichikwata mudzimba, hadzizovi simbe chete, asi dzinozovawo vanhu vanoreva makuwa, dzisingaregi zvavamwe, dzichitaura zvisakafanira. Naizvozvo ndinoda kuti chirikadzi dzichiri duku dziwanikwe, dzigobereka vana, dzichengete dzimba dzadzo, dzigorega kuzopa muvengi nzira yekuti revera mashoko akaipa. Nokuti vamwe vatotsauka vachitevera Satani. Kana mukadzi mutendi ane chirikadzi, ngaadzibatsire, chechi ngairege kuremedzwa kuti igobatsira dziya dzinenge dziri chirikadzi chaidzo. Vakuru vechechi. Vakuru vaya vanofambisa chechi zvakanaka, ngavanzi vanofanirwa nokukudzwa kaviri, zvikuru vaya vanobata basa reshoko nerekudzidzisa. Nekuti rugwaro runoti, usasunga muromo wenzombe inopura, uye zvekuti mushandiri wakafanirwa nemubayiro wake. Usangotenda mhosva inopomerwa mukuru kwete, asi kana paine zvapupu zviviri kana zvitatu, vaya vanotadza ibva wavaranga pamberi pavanhu vose, kuti vamwe vagotya. Ndinokurayira kwazvo pamberi paMwari naKristu Jesu navatumwa vakasanangurwa, kuti zvinhu izvi uzvichengete, usingatongi vanhu nezvaunenge wagara wafungidzira, kana kuita zvomusananguro kwete. Usakurumidza kuturika munhu maoko, uye usapindira pakutadza kwavamwe vanhu. Uzvichengete kuti iwe mutsvene. Usaramba uchingonwa mvura bedzi, asi unwe waini shoma, nemhosva yomudumbu mako, uye kushaiwa simba kwaunosiita ruzhinji. Zvitadzo zvavamwe vanhu zvinoonekwa pachena, zvichifanotungamira kundotongwa, asi pana vamwe zvinosara zvichitevera. Saizvozvowo, kana mabasa akanaka anoonekwa pachena, naasina kudaro haagoniwo kuwanzwa kwete. Timotiyo wekutanga chitsauko chechitanhatu. Varanda navatenzi vavo. Vose vaya vari varanda pasi pejoko ngavati vatenzi vavo vanofanirwa nokukudzwa kose kuti zita ramwari nedzisiso zvirege kumurwa. Vaya vana vatenzi vanotenda ngavarege kuvazvidza vachiti ihama zvadzo, asi ngavatonyanya kuvashandira zvavari vatendi navadikanwa vanobatsirwa namabasa avo akanaka. Dzidzisa zvinhu izvi uchizvirayira. Dzidziso dzenhema. Kana kuno munhu anodzidzisa imwe dzidziso isingabvumiri mashoko akarurama, Ashe wedu Jesu Kristu nedzidziso inowirirana nokunamata Mwari anozvikudza asingazivi chino, asi anongotkarira mibvunzo nenharo panobva godo negakava nokutuka nokufungidzira kwakaipa nokukakavadzana kusingaperi kwavanhu vane pfungwa dzakaodzwa vakatorerwa chokwadi vachiti kunamata Mwari ndizvo zvinowanisa fuma. Fuma kwayo. Asi zvino kunamata Mwari pamwe chete nokutenda nezvawinazvo ndizvo zvinofumisa kwazvo, nokuti hatina kuuya tine chinhu panyika. Hatigoniwo kuzobvamo tine chinhu kwete. Asi kana tichinge tine zvokudya nezvokufuka, tichatenda naizvozvo. Asi vaya vanotsvaka kufuma vanowira mukuedzwa nomumusungo nomukuchiva kwoupenzi kuzhinji kunokuvadza. Zvinhu izvozvi zvinonyudza vanhu mukuparadzwa nomukuraswa, nokuti kukarira mari ndirwo mudzi wezvakaipa zvose. Vamwe vanhu vakaikarira kwazvo vakazobva vatsauka pakutenda vakazvibaya neshungu zhinji. Kurayirwa kunoitwa Timotiya. Asi iwe munhu waMwari, ibva watiza zvinhu izvi ugotevera kururama nokunamata Mwari nokutenda norudo nokutsungirira nounyoro, irwa kurwa kwakanaka kwokutenda, ubatisise upenyu husingaperi hwawakadanirwa kwahuri. Ukapupura kupupura kwakanaka pamberi pezvapupu zvizhinji, ndinokurayira pamberi paMwari anova ndiye anopa zvinhu zvose upenyu hwazvo, napamberi paKristu Jesu wakapupura kupupura kwakanaka pamberi paPotio Pirato, kuti uchengete mutemo kuti uve usina gwapa nechaungapomerwe kusvikira pakuonekwa kwaShe wedu Jesu Kristu, kwaachazoratidzwa panguva dzake, iye oga wakakomborerwa nowamasimba ose, mambo wamadzimambo, Ishe wamadzishe, iye oga asingafi, agere pachiedza chisingasvikwi, asina kumboonekwa nemunhu uye asingagoni kuonekwa, kukudzwa nesimba risingaperi ngazvive kwaari. Amen. Rayira vafumi pane ino nyika yazvino kuti varege kuzvikudza kana kuvimba nefuma isingagari, asi naMwari unotipa zvinhu zvose achiwanza kuti tifare nazvo, asi kuti vaite zvinhu zvakanaka vagova vafumi pamabasa akanaka, vachifarira kupa vamwe nokugovana. Vazvirongere nheyo dzakanaka dzenguva inouya kuti vagobatisisa upenyu chaiwo. Iwe Timotiya, chengeta chiya chawakapiwa, ufuratire kutaura kusina maturo, kusingakudzisi Mwari nokukakavara kunobva paruzivo runonzi ruzivo. Izvo dziri nhema. Vamwe vakapupura zvezivo iyi vakabva varasika pakutenda. Nyasha ngadzive nemi.